Да, как говорит, совсем цели. Но один, это один непиедалас Инта, Индра Шарковска, у непиедалас Зунда Инта. Паре депутаты один цели. Это совсем цели. Всем цели, кем есть не будет, но...
Lai mums ir pieņemts.
Ситипат, Парлота Фитоцена, Тапка, Тринашматка, Димоклин, Тримаскон, Нота и Кноса, 3 килоцена, 2 его открыли, 33,4 квадратметра пластинка, 1,257 евро Ахнера, это последнее, конечно,
34
евро. Саспар, Каспрес, Касатуров, Солдет, Уэпеску, Нотек, Дейвок, за 53,3 квадратных платиба, Нота,
Trešais punkts. Noslēgt jaunu nomaksu līgumu par zemes vienību 0,01 hektāra platību.
Kas par?
Tas
pret?
Tas pret arī.
Kas atturas?
Visur, tiesiski.
Kas atturas?
Es atturos.
Šis atturas šai jautājumu pagājušanai. Labi, paldies, liels ir pieņemts. Tālāk.
Ceturtais punkts. Noslēgt jaunu nomaksu līgumu par zemes vienībā 0,05 hektāra un 0,01 hektāra.
Kas par? Kas pret? Kas atturas? Paldies, liels ir pieņemts. Vienbalsīgi. Tālāk.
Piektais punkts. Noslēgt jaunu nomaksu līgumu par zemes vienību 0,05 hektāra platībā.
Tā, man lūdzu, es gribu atkal uzdot jautājumu. Kur pieņemt lēmumus par vienu šos par grozījumiem 12. gada 31. maija? Tas lēmums lēmumu mums.
Nav
pieņemts. Vienkārši ir mazliet vienošanās par
terminu
pagarināšanu.
Bez
maksas? Negrozot līgumu tikai par...
Jūs zināt, ka līgums tā netiek slēgts.
Kāpēc? Līgums... A, viņš nav līgums? Viņš vienuši.
Ja jūs lūdzu neatgrauties, atgrauties izteikties pēc līguma. Neatgrauties. Tu kā piekrētā izturies lūdzu tieklējumu. Es gribu zināt, kāpēc netiek pieņemt lēmumu par maksas noteikšanu. Ja pārslēdot vai noslēdot līgumu, viņš vairs nav bezmaksas. Ja cilvēks slēdz līgumu, vai viņš pārslēdz līgumu, vai veikti grozījumi, tad tas līgums nav par velti. Un viņš vienkārši nevietni priekšsēdētājs, nevietnieks, nedrīkst darīt to bez domes lēmuma. Ja domes lēmums nav pieņemts, tad tāpēc jūsu nomas līgumi atšķirīga samaksa. Vienam ir 0,05%, otram ir 1,5%, a vēl varbūt vienam otram vēl papadīt. Tā mums sanāca, ka viņa sauska punkts bija noslēdīt 1,5% vai 0,5% uz 5 gadiem, un neviens cents nebija kasē ienācīt. Un mums atnāca cilvēks uz līguma pagarināšanu, un tā nauda vēl līdz šim laikam nav iedējusi ne domes kartē, ne pagasta kartē, tā kur tā nauda ir palikusi. Kur tu nauda palikusi? Es prasīju mūsu Irenei, tas līgums nav reģistrēts, un cilvēks no dekšaniem atnāca līgumu pagarināt. Tad lūdzu, es prasu, kas tas vārdāks vien veikti? Ja līgumi nav reģistrēti, un tā doma nav pagarināti, kā var jebkurši pagarināt līgumus? Tāpēc, ka te ir vārdāks.
Paldies! Kas par lēmuma projektu? Kas par? Kas pret?
Es pret.
Beidam Šļivka un Ognicels pret. Pārējie pār, lēmums ir pieņemts. Nākušas, atklājoties. Atturas Inta Bremsa. Lūdzu, kas par? Tālāk.
Tētājs punkts, noslēgt jaunu nomas līgumu par zemes vienību 0,03 hektāri.
Kas par? Kas pret?
Es atturos visur.
Kur atturas?
Kur atturas? Tur es atturas. A kur es pret, tad es tu pret.
Pagaidiet.
Lūdzu skaitiet un pasakiet lūdzu, kas cilvēki nobalsoja, pasakiet lūdzu skaitu.
Es skaitu saku, klausies!
Tik pret un tik pa katru jautājumu.
Viens pa katru jautājumu. Viens atturas.
Es atturos, arī 12. gada.
Ordinans ir pret, ja daķi ir šļivka, ir pret vai atturas?
Es gribu uzdot jautājumu, kur jūs tagad sēdaties? Atkal tas pat 12. gada, 1. jūnija, novada pašvaldība.
Visi veci līgumi.
Visi veci līgumi, kuri netika akceptēti domē. Tad lūdzu kāpēc? Lūdzu, lai protokola būtu uzrakstīt. Un lai būtu tur akceptēt. Kāpēc 1. jūnija, 12. gada, netika pieņemt lēmumu?
Jūs redzat, ne?
Es strādāju šeit domē un brīnos, kāpēc tādi līgumi netika nošķirt, kāpēc mēs bijām не буде, вай відсмертема ця страда, вай бо це ти юристи муше дві. Так ліхом, це більше вісім віна. І ти кай, ну, чотир пасі так гадала, я там так, а скати вдома, ну, ось вибу.
Paldies, kas par šo jautājumu? Vēlreiz, kas par? Kas pret?
Es pret.
Beidzens Šļivka un Ornicans pret. Kas atturas? Paldies, lēmums ir pieņems. Tad
piematotas. Tā, lūdzu, tālāk.
Paldies, ko? Noklēt jaunu jaunu krīvumu, par zemes vienību tā ir 1,45 un zemes vienību 4,74.
Kas par?
Es esmu tas pats.
Kas pret?
Es atturos.
Es atturos.
Beidzam Šļivka Ornicam atturas, arī ir par. Paldies, tālāk.
Devītais punkts. Noslēgt jaunu nomas līgumu par zemes vienību 0,07 hektāra
plātu. Kas
par? Tāpēc nedod vārdu izteikties.
Kas pret? Nu jūs izteiksat,
es
nevaru
reikt. Nē, es pakārtu jautājumu, man ir tiesības izteikties un paņemt 5 minūtes. Varbūt 2 minūtes. Es lūdzu, ir jāraksta protokola, ka šis līgums arī netika izskatīts domē, un domē nav pieņemusi lēmumu ne par apmaksu, ne par tāda līguma noslēgšanu. Lūdzu, lai Anna precizē un jāraksta. Mēs pēc tam pārbaudīsim.
Tā, lūdzu, kas par?
Es esmu atstāvot, ja?
Pagaidiet, kas ir pret?
Es pret.
Šļivka ir pret. Kas atturas? Beitans un Ornicans atturas. Paldies. Kas tālāk?
Desmitais punkts. Noklēt jaunu nomas līgumu par zemes vienību 0,20.
Tā, šeit arī tas pats. Kas ir lēmums, domes lēmums numuriņš?
Visos šajos gadījumos domes lēmums netika tiek.
Kāpēc?
Noslēgt ar vienošanās, par kuru tika grozīt. Nomas līguma termiņš.
Iepriekšējos
līguma noteikumus nemainot, samaksa bija paredzēta pirmajā līgumā.
Tā, kurš to ir paredzējis? Domes?
2007. Gadā Vīrāna
vai to ir paredzējis ir Vīrānu novada pašvaldība dome? Ar to, kad ienāca apcienojas uz Vīrānu novadu, visi līgumi bija jāreģistrējušie un visi bija jāparslēt ar to pašu dienu. Jūs to zinat? Tādu līgumu došanu.
Jūs, es domāju, ka jums iebildumi ir vienu tie paši.
Jā, vienu tie paši.
Es domāju, ka, bet, nu, kāpēc jāciešu vien cilvēki? Jūs kāpēc? Tagad balsot, nu, tie, kas tagad izdomāja. Jūs...
Es tikai...
Nē, atvainojiet. Ja jūs balsojiet tagad pret, tātad tie cilvēki nevarēs nomāt. Piebojas cilvēki. Ja cilvēki nevarēs nomāt. Un tam dēļ, man liekas...
Es balsoju pret.
Es domāju, ka Lidija jau saprat to kļūdu, un kad vairāk nav ko tur...
Es lūdzu, lai izlabo kļūdu.
Nu,
viņš, bet... Tas ir
nu, šitas ir 11. Ja?
Bet kāpēc jālabo kļūdu?
Nu, bet viņi tagad... Nu, pašreiz viņi nevar. Viņi ir sagatavot jums jau... Jā, un projekts.
Bet es lūdzu, lai protokolu būtu ierakstīt pareizi. Un tāpēc manu iesniegumu ignorēja, ka tas ir pareizi pateikt.
Bet es domāju, ka mēs tagad runājam tieši par Dmitrijevu un skatu.
Par jautājumu.
Es domāju, ka līgumi bija sastādīti agrāk.
Jā, nu...
Nomas līgumas tas ir ierakstīt. Tagad vajag atkalt to līgumu. Tas ir tā jautājums.
Nē, es runāju par
pareizi.
Tā kā nosmešķi
jaunu.
Pārīgu tieši jaunu lēmumu. Pašvaldība te nav slēgusi līgumus.
Paldies, tad lūdzu, kas par šo... Kas par?
Es atturu.
Kas pret? Kas atturas?
Es atturu. Pateicis kalīgs.
Tad Beitas, Šļivka un Ornica atturas.
11. punkts,
noslēgt jaunu
nomas līgumu par zemes vienības daļu 0,60
hektāru platībā.
Arī tas pats.
Kas par?
Lēmu
projektu,
lēmu
nav. Kas pret?
Es
atturos. Beidzam Šļivka un Ornicam atturos. Paldies, tālāk.
12. punkts, noslēgt jaunu nomas līgumu par zemes vienību 0,80 hektāru platībā.
Да, лудзо,
как... А я в бар, нома,
живи. Нома,
как... Тига, как за мереком не бар, нома.
Я не варю, да, да, ты еще уже.
Да, лудзо, но балсоем, как партока, ла 8 бар, как пар.
Это же Артурос.
Такие Артурос, пар и пар, как майном варду, Марина. Я лудзо, виси депутати, узрастет, так сами Мария, Марина, да? Tagad lūdzu, tad atklājot jaunu nomaslīgumu, tad zemes vienību darbi nomaslīgumu. Kas par? Kas
pret? Kas atturas? Es atturas. Reitams,
Kas par? Kas pret?
Es atturos.
Kas atturas? Beidzam šīm formusam.
Jā.
Atturas. Pārējie pār, lai mums ir pieņems lūdzu tālāk.
56 punkts, noturēt jaunu nomas līgumu, par dienas vienas 0.03 un 0.005 pēc tādu platībā.
Kas pār?
Man bija, atvienot, dzīvot gan pusmūtīt, ka šito. Tas ir 27 punkts, jā?
Pēc tiem dokumentiem, kas ir pašā rīcībā ir pārbaudīta, tad tā nav rīmestība kaut kā zeme, tad ir tuvākajā laikā, kad ir tūdzi vēl zemesiem, tā ir kaut pārbaudīts arī
Tāpēc, ka tas nevar būt, viņa tā, tur atrodas viņas vecāku māja, ir tur pat viņa dzīvo. Varbūt tas noticis tā, ka pagasti izbeidza 7. Gadā lietošanas tiesības, ne tikai ar tiem, kuriem vienkārši lietošanas tiesības bija iedota, bet ar tiem, kuri nevienībā noformējuši savu īpašumu zemi, zemes grāmatā, nepareizi darīja. Viņiem lietošanas tiesības bija jāatstāj. Un tagad viņi nomā droši vien, ka savu īpašumu zemi, tāpat kā Kristeres, 3 hektarus, pašvaldība neļukumīgi iznomāja īpašumu zemi īpašniekam.
No tiem dokumentiem
bija pieejami. Mums nav tāda dokumenta.
Jā, es tikai redzēju to, ka viņai tika piešķirta lietošanā 2 hektāri, bet izteiktas lietošanas tiesības uz pushektāru. Līdz ar to, uz otrs hektārs iespējams, viņi ir jau realizējis, vai nu saņemtas kompensācijas, vai nu tad ir kāds.
Tur jāpārbauda, tur viņas ir tās viss stūris, es zinu, ka viņa pat medniekiem iznomā 25 cimbeles, tur viņa kukurūzu sēja.
Labi, kas par šo lēmumu, kas par?
Kas atturas?
Kas
tur nav skaidrs.
Kas atturas? Pēcams, Šņemka Ormūtas.
Es atturas, tur kaut kas nav kārtības.
Labi, tālāk, 28. Punkts, noslēgt jaunu nomas līgumu par zemes vienību 0.01 hektāra platībā.
Kas par?
Es atturas.
Kas pret? Kas atturas? Reitams, šīm kormusam, kas atturas ir dzies, lai mums ir pieņem.
29. Noslēgt jaunu nomas līgumu par zemes vienību 2.20 hektāra platībā.
Kas par? Kas pret? Kas atturas?
Es atturas.
Reitam šīm kormutam, kas ir jāpārējies.
Mēs ar platībā iedotā bez visādām, es pat nezinu, ja mēs ar platību esam iedalījuši tāpat vien, un nav veikta ne mežēm interesētas, ne kas tur katrs. Un mežu platība ir ļoti maza kāda sala vērtība. Un ja 10. Gada nostāda tādu, ko tur varēja darīt čekas, tas cilvēks.
Lūdzu tālāk. 30. Noslēgt jaunu nomas līgumu par zemes vienības daļu 0.15 hektāra platībā.
Kas var? Kas pret? Kas
atturas?
Reikams šļūtotnes, kas atturas pārējumā. Vai mums ir pieejams? Lūdzu tālāk.
31. Noslēgt jaunu nomas līgumu par zemes vienību 0.25 hektāra platībā.
Kas par?
Es atturos.
Kas pret? Kas atturos?
Каспар, Каспрек, Касапура, Кейтон,
Vairākas reizes mainītās un tam cilvēkam ar to māju un īpašumu nav nekāda sakara. Zemes jautājumu uz likumu, kurš pazīst un dīdēja, ka jums būtu jādien. Tas, kas piedāvāja veikt zemes izmeklēšanu, kurš to ir izdarījis, kurš to deputātus uzlika zem āmura, skalva deputātum 14. Gadā un 15. Gadā, maldinot un melojot. Tāpēc, ka tam cilvēkam nekārtā maina nav piedarījusi un viņam nebija pietiekumu to zemi, var teikt, privatizēt. Pa tādu cenu, to zemes gabalu drīkst un var pārdot tikai publiskā izstolē. Mājas uzturēšanai paredzēt pēc likuma 0,5 hektari, tas ir 50 cimdari. Viss. Un ja šitas lēmums tiks pieņemts, viņš tiks apspriedēt administratīvā tiesa.
Deputātiem ir tagad arī līdījies vēl rakstiskais paskaidrojums, ka tas ir mantojuma apliecība.
Kam?
Viņa ir Svetlāna jātaka uz mantojumu, un tāpat arī uz visiem viņu ēkam jā. Tāpat arī tas visas un ierakstītas arī tāpat arī zemes grāmata. Jūs redzat, ka bija lēmumi un 15. Gada bija lēmums par zemes gabala ierakstīšanu zemes grāmatu uz pašvaldības vārda un nodošanu atcerināšanai, kur visi deputāti balsoja par, pret nebija, atturas nebija neviena. Ja zemes, tā bija ierakstīts, jā, ka un tāpat arī platība bija 9 hektari 88, ja? To, ka tagad mainījies platība, jūs redzat, arī viņa līdīja uzrakstīt, ka instrumentāla izmērēšana ir platība notiek noteikta
9,76
kameram. Likumdošanu mēs arī zinām, mēs visu arī pētējam un arī tāpat arī visu zemes gabalam. Kāpēc bija divi līgumi? Tāpēc, ka līgumi bija pirma, kad nomira Ontužana uzvārdu tā Ontužana jā, tad, kad viņa nomira, tad bija sludinājums, kur varēja pieteikties uz zemes gabala, ja? Un tur pieteicās arī viņa uz visu zemes Svetlāna, un tur žinām 9,88 Ivanovs, Valerijs uz 5 hektariem. Tā kā viņš tikai uz 5 hektariem, tāpēc tā ir bija 5 hektari bija šitā īsulē, ja, a 4,88 bija noslēgts līgums, tāpēc, ka tieša pretendenta nebija. Tas ir bija tā, ka bet kadastrā numurs ir viens un tas pats, ja, tāpēc, ka, nu, negribēja cilvēki pēc tam, tas, un viņa vinnēja arī tāpat šī izsole, un tāpēc viņa ir divi ir līgumi.
Ja viņa
nekustamais īpašums viņa arī ir ierakstīt.
Es gribu zināt, viņš tā kā ierakstīt tagad. Un tagad tikai viņa ne 15. Gada, a 17. Gada sukuratūra aprīlīja drīkstē pretendēt uz zemes atstāvināšanu. Ja tāda viņai būtu, viņa tāda zeme nevar būt, tāpēc, ka viņa to māju ieguva tagad un nekustamam īpašumam zeme pietar nekustamam pašvaldībai. Un tikai pašvaldība drīkst pārdot publiskā izstolē un iegūstot cilvēku
mantojuma apliecība viņa ir 14. Gada.
Mantojuma apliecība nav pierādījums ierakstīšanu zemes grāmatā, likums notaka.
Bet zemes grāmatā
ir ierakstīta zemes grāmatā, tikai tas. Cilvēks var pretendēt. Un kuras tā ēkas ir ierakstītas un kura man vieta?
Tā. Bet jūs varat klausīties, kad es...
No zemi nevar paņemt. Zemi vajadzīja izpirkt.
Tā viņa izpirkt, tā kā jā. Viņa tagad pirks par brīvu cenu. Viņa taču nevar zemi par brīvu.
Bet viņa tagad jau izsolējā pēc zemi.
Bet viņa izsolējā.
A tāpēc, ka viņi pārpēc.
A tāpēc viņa izsolējā, ka viņa ir tur māja. Nu, pagaidu.
Nu, māja, es saku, piedēr tikai 0,50.
Kad
Ну, подсказывает, как ты был отец.
Первая волна не
Un tad es, lai neatdotu šo zemes zem mājas citam cilvēkam, tajā laikā zem zemes piešķīra 0,50.
Tas likums nav atmai atcelts. Cīdījama Lidija, likums lauku apvedus privatizācijas zemes, un viņai nav nekāda, ja māte būtu to zemi privatizējuši vai izpirkuši, tad tiešām viņa nopēc to māju vai mantojuma apvedības un zemi paņem. Bet tādā veidā viņa publiska izsola tikai drīkstu nopirkt, a ne vienkārši privatizēt pasliet maižu cenu. Zem mājas, jā.
Zem mājas atrodas zemes gabalā, tā kad es tā 0,7, 8, 9, 0, 0, 5, 0, 0, 49, kas ir ierakstīts arī zemes grāmatā, ka tad es teiktu, kas ir saistīta ar šo zemes gabalu. Šī zemes gabalu platība ir 9,66.
Māja atrodas uz 9,4. Jūs pastāstīt,
kā tā
nav
Nu, tak ir nomēr iedoti 4,80 atskaņi.
Nē.
A tagad viņa jau
4,80. Iedoti
Viņa vārš to zemi dabūt, bet tikai publiska izsole.
Tā, lūdzu, povaidīs jau kādā.
Nu, nebija. Atceļinām šodien zemi cirkaņā publisko personas nesatīmēšanu, kur ir 4. Pants un 4. Daļa, 3. Apakšpunkts nosaka, ka ēdas īpašnieks ir tiesīgs atcīmēt zemes gabalu, tātad kurš atrodas zem šīs sēkas. Likumā nav pateikt, kādam, cik lielam šīm zemes gabalam ir jābūt, cik viņam ir jābūt vērtā.
Bet tad pateikt, zemēšam?
Zemes gabalam.
Zemes gabalas, kad atrodas zemēšam? Un ar to pateikt Zem 9.4. atrodas mājas.
Nu sadarīt.
Nu beidiet, sasāksiet.
Labi, paldies. Viss Kaspar tu problēmumu
apkārši.
Kaspar.
Vasars kādības. Mēs balsojam
pēc. Kaspret.
Mēs pēc.
Šlimk urnicam pret.
Es atturēšos.
Kaspar.
Es atturēšos.
Kaspar pret.
Mēs esam pret.
Šlimk ir pret. Kas atturēs? Brensa vidiņš. Beita ornicam satura. Lēmums ir pieņems kubies. Sala.
Traisku, tad mums apstiprināt nepukstamā īpašumā 2,73 hektāru platībā, nosacīto cenu 3,500, un piedāvā nomniekam izmantot 13,33.
Tas man uzreiz jautājums. Kur jūs taisība? Vai finanšu komiteja sēdē sagatavota lēmumu projekta, vai tad? Kur ko fantazēja?
Viņš ir tieši
tāds. Jā. Arī kādreiz, a kur parūkē? Nešo nevajag? Jā. A kāpēc, man parūk, man savā dāku dodas? Vādu?
Es
balsoju par šo.
Par
ko jūs balsojat? Finanšu komisiju. Es pat tādu nebalsoju. Raksti. Viņam no pirmus vērtībai ir L3 5000. Tālāk ietvarā par nosacīt to cenu. 3 5000. Tad kur man vieta saistība? Finanšu komisija kāds nebija. Tad kurš no jums lasa? Ko darā juristi spēdējami? Nepaklāsies mēs? Juristi, lasi? Latvija, tak čo asi
Latvija?
Ja vám tie brilis, od no kodne še tis rada, tie bu pertima. A te no šte cena, a še tie, no ta tie ta cena, vjena i otra. Ну.
Ну.
А капец, рада, капец, рода, да ну как это там, больше.
Так,
я не могу
выйти,
но и когда ты знаешь, может, там... Скажу, скажу, пошу, ты. Ах, ты, ну, Paklausysiu, bet mes tą varam, bet didesnė guma atstovauja balsui. Ir vis nebūs vienas šiandien
atsėmimas
tvar. Ir nekrūtų
kompanija nekabu lietkantų
matų, kol jis varas turės, kad vieno linijos. Aš ausinu. Bet tam, medžiai, šiandien viskim dokumentės pradas. Ta tinė jaudraksta atteikų. Ir tam jėtnikomai tam jūsų lėvumą projektą, kuriamus atteikumą jėtnikumą, otrą. Ką tas jūs ar nepareidė?
Nebetsako
atsakų. Nu, jūs tak neprašau jūs pradėt, jūs tak apalius tokai jūs kreiskatės, nesielka jums. Nereik sardot, nieko atpakal. Jam jampalė, vietas, kur mūsų jūris, tai ką tas mes pradėt?
Mūsų lydė.
Ir jau, vėl dėl kelka jūs, jėsni būt, vėl dėl tie?
Ne,
nau, tai įdėjimą, čia įpats. Nu, ką valgint, ką tai pradėt? Atpakal,
nu,
savo
tiesnės.
Nu, ką,
dabar pateik,
aš
kreipa.
Kur paraksės? Kur vieta?
Registracija
žurnalą. Jis
mėgum
registracija žurnalą apie jūlį. Kuo jis bus vėkstėjo? Atsakos nuo savo jūlį. Tam nevažakštė, tu jau bus atsiekumą jėsnės būt. Mylė tilaikų, na jėsnės būt atpakaj. Nu, tik
kai... Nu, tik kai... Nu, tik kai... Nu, tik kai...
Bet va, jak kur jėsi
daryti?
Na, ko mūsų jūrisi darat?
Kas pat, 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 kas p Kaut 5,23 un divi tūkstoši 523 eiro, pamazinās ar 741 eiro. Šeit izpildīt ir mazliet uz kodu
Darbiniekiem nepārtraukti visu laiku pārmetas. Ļaujiet viņiem strādāt. Mums ir atsūtīti jau iepriekš un kodu atšifrējumi mums ir. Mēs varam arī paši izlasīt.
Es atvainojos, tie nav nepieciešami stūmi. Bet es gribu dzirdēt profesionālu stāstu no ekonomisti. Un tur jābūt ne tikai cipariem, bet arī nosaukumu kodiem. Mums nav jāspēj ar atņemt un katru kodu jāskatās. Man jāzina, cik bija un par cik pieauga, par cik no kura koda atņēma, piemēram, no degvielas, cik bija iepriekš un cik atņēma. Es to visu gribu zināt. Uzreiz tur nav. Kā jūs varat savu tu izdevumus, ka kuru nav?
Bet īstenībā parādās
tajā pozīcijā, un tad viņi ieņēmumu daļā, jā, viņi arī tur parādās, mēs taču katru reizi zin, ka šitā
nevien. Ir gribat pateikt, ka 3,5 tūkstoši sociālās dzīvotiem ir ekstrēm?
To nevar teikt, ka gadu izsērēt.
Ar cik? Pagājuši, kad izsērēt? Nu nestāsiet pasakāt, 3,5 tūkstoši nav izsērēt. Tad es pakāju palūdu, jūs sapēciet, kā es palūdu? Lai es katru kodu redzētu? Uz gada sākumā. Es jūs palūdzu atšifrējumu tādu, kā pilnā katekrūtas.
Nu, 5 minūtes jau pagāja.
Es gribu redzēt atšifrējumu, ja es būtu atšifrējumu nedaru.
Jā, tad ir 5
minūtes. Jā, jūs palūdzēties tā, kā es prasīju. Bet visi grozījumi jābūt šeit. Visi grozījumi, visi. Uz 1. janvāri jābūt. Un visiem grozījumiem... Jā, pareizi. Visiem grozījiem jābūt. Вот и пойди, вот там отдай, вот та и ваша
чистая дня.
Mēnešu laikā, tātad, no mērķinu, tā kā sašanā,
Miljānam saimnieku iepašniekamību, un Miljānam mums šodien sociālo dienu, kur šiem mēnešiem Pagarināt tīras līgumu par sociālo dzīvojumu tautu sociālajā dzīvoklī uz vienu gadu. Kas par? Kas pret? Kas atturas? Pagarināt tīras līgumu par sociālo dzīvojumu tautu sociālajā dzīvoklī uz 3 mēnešiem.
А ты характера Шиндере по Чупру, но?
Эспрессу, Джек, Гауэр, Агуру.
Ну, калкур, я с его линием, а
Tikai lūdzu balsojiet par otru. Kas par? как
пресс-катура,
где своего крепления первого, и как Билл Мастел Патира Слибума в розыше.
Ja viņš ir
21. jūnijā es ieņemu sāku atbalstīt mums šo projektu, jā, valsts atbalsta dienestā, 7021 attiecināmās izmaksas, jā, un publiskais finansējums būs 6498 KPK. Viņi šo lēmu projektu uzraksta, un viņi tāpat kā mēs, viņi viņu iesniedz, vai mēs saņemam EPS sistēmā. Mēs nedēļu nesaņemam, jā, un pēc tam jā, atvainojās, jā, jo tur ir 10 dienu laikā, es tur teikā pieņemt lēmumu, jā vai nē. Nu, lūk, mēs pēc nedēļas tikai saņemam, nu, tad ir momentāli ātri, jā, ir jāatver fondus valsts kasē, ko mēs arī izdarījām, jau šobrīd tur viss ir kārtībā, jā, un tad viņi man saka, nu, a, kur jūs ņemsiet PVN-u,
Es nekur neredzu. Te mēs lasam, ka ir pievienotas vērtības notapis ir iekša šajā
kosīs.
Ka mums ir saistošas, ka biedrībam 10%, 10% mēs to
jau spēlēm.
Mēs 10% te
visi.
Mēs dodam 10% to, ko jūs prasat, ka ir finansējums.
10%.
Jūs dodat
10%. Tā ir pamatīgi. Tā ir rakstīts, kā ir biedriba. Biedriba visi ir 10%. Mums nav pieredzes lauka dvāk. Varbūt mums vajadzēja skriet un reģistrēt fiksi biedrību, kā tā ir PVN maksātāja.
Nē, Kas atkuras? Zundā atkuras. Paldies.